Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Apcietināta sirds.
Šodien es sākšu pilnīgi jaunu tēmu un runāšu par apcietinātu sirdi. Mēs runāsim par to, kas tas ir, kas izsauc to, un kā pagriezt šo procesu pretējā virzienā. Ļaujiet man vispirms paskaidrot, ka šīs tēmas nosaukums apcietināts sirds daudzos rada nevēlēšanos šo tēmu klausīties. Tomēr iemesls, kāpēc es to esmu izvēlējies, ir tāpēc, ka šis ir tas, ko Dievs ir runājis uz mani, un konkrēti šajā veidā arī uz mani tika runāt. Es pievērsīšos daudz detaļām un stāstīšu jums daudz ko, ko esmu piedzīvojis savā dzīvē. Stāstīšu par tām lietām, par kurām esmu ticējis, pārsvarā tās ir dziedināšanas, un par kurām tik lūdzis, tomēr neredzēja to rezultātu, kādu Dievs to bija gribējis. Man bija jālūdz par to, un būtībā Dievs uz mani runāja šajās situācijās un atklāja, ka tam par iemeslu bija man nocietinātā sirds. Tieši šādā veidā Dievs runāja uz mani. Dievs runā ar mani vienkārši un skaidri, un lielākā daļa no jums jau zina, ka tikpat skaidri arī es nododu šo Dievu vēstu tālāk cilvēkiem. Dievs komunicē ar jums tur, kur jūs konkrētajā mirklī atrodaties. Tie, kuri nebaidās no skarbiem izteicieniem, šis nosaukums, apcietinātas sirds, nenobiedē. Tie, kuri vēlas, lai mēs esam vairāk politikorekti, var piedāvāt nosaukumu, kā iemantot šķīstu sirdi vai kā piedzīvot Dievu, lai kā jūs to nosauc. Es no sirds ticu, ka šis vārds uzrunās jūs tieši tur, kur jūs esat, un tas jums lieti noderēs. Nesen es mācīju par tēmu, karš ir beidzies, un tas ir ļoti spēcīgs seminārs par to, kā Dievs nepiemin mūsu grēkus. Cilvēki neliet uz eli savu individuālo grēku dēļ. Patiesi, tikai un vienīgi jautājums ir par to, vai nu viņi pieņem Jēzu kā glābēju vai nē. Ja viņi atzīst Jēzu, tad viņi dodās uz debesīm un ietērpas Jēzu taisnībā. Tomēr, ja viņi atsakās no Jēzus, tad viņi dodās uz eli ne savu grēku dēļ, bet tāpēc, ka viņi ir noraidījuši samaksu par viņu grēkiem. Es to vēlreiz un vēlreiz atkārtoju, un es stingri turos pie šīs pārliecības, tomēr ir arī monētas otra puse. Kad es mācīju šo tēmu, es atkārtot uzsvēru, ka ja kāds, noklausījies manu runu, saka, ka es iedrošinu cilvēkus dzīvot grēkā, un it kā grēks nav nekas ārkārtējs, un ka nav atšķirības, vai jūs dzīvojat grēkā vai svēt, ir divi varianti. Vai jūs neesat sapratuši to, ko es vēlējos pateikt, vai jūs apzināti melojat un ceļat man neslavu. Esmu daudz runājis par Dieva žēlstību un cik labs viņš ir, un tomēr ir iemesli, kāpēc mums ir jādzīvo svētu dzīvi. Taču šis iemesls nav tāpēc, lai Dievs mūs pieņem. Dievs mūs jau ir pieņēmis pateicoties tam, ka mēs esam pieņēmuši viņa dēlu Jēzu. Un ja mēs pieņemam Jēzu, tad neatkarīgi no mūsu darbiem Dievs mīl mūs un ir apmierināts ar mums, jo mēs esam pieņemti un mīļoti. Tas ir tas, ko romiešiem 1. Nodaļa 7. Pants saka. Dievs mūs ir pieņēmis pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā, nevis ko mēs esam izdarījuši Dieva labā. Tā ir ļoti, ļoti svarīga atklāsme. Ar šo tēmu es vēlos jums parādīt šīs monētas otro pusi. Pat ja nekas, ko mēs darām, nemaina Dieva attieksmi pret mums, un pat ja esam pieņēmuši Jēzu kā mūsu kungu, un attiecīgi Dievs mūs ir pieņēmis pateicoties tam, ko Jēzus mūsu labā izdarīja. Punkts. Pat ja mēs nevaram nopelnīt neko ar saviem darbiem, vai tas nozīmē, ka mēs vienkārši atļaujamies dzīvot grēkā? Nē, jo, lai gan jūsu rīcība nemaina Dieva sirdi attiecībā pret jums, tomēr, un šeit lūdzu pievērsiet uzmanību, jūsu rīcība maina jūsu sirdi attiecībā pret Dievu. Ja jūs nemeklējat Dievu vaigu, ja jūs nestudējat Dievu vārdu, nelūdzat Dievu, neiet uz draudz un atrodaties sabiedrībā, kas nīst Dievu, ja tā ir jūsu normālā dzīve, tad jums būs apcietināts sirds, salīdzinājumā ar cilvēku, kas ir starp tiem, kas mīl Dievu. Šeit es vēlos nedaudz paskaidrot. Ir daudz cilvēku, kas saka, ka viņi mīl Dievu. Tie varētu būt reliģiozi cilvēki un patiesībā ir ļauni kā čūskas un nav patiesi mīlestībā uz Dievu, jo ir daudz liekuļu, kas sludina, ka viņi ir Kunga Jēzus sekotāji. Savukārt, ja jūs sējaties ar cilvēkiem, kas mīl Dievu, tam ir tendence iespaidot jūsu sirdi. Ja jūs esat kopā ar cilvēkiem, kas ienīst Dievu, tas iespaido jūsu sirdi. Daži no jums iespējams nepiekrīt tam, ko saka. Ļaujiet man jums dot rakstuvietu, kas pasaka to pašu. 1. Korintiešiem 15. nodaļa 33. pāns. Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Angļu valodā tiek lietots vārds komunikācija. Šis vārds patiesībā sevi ietver vairākas nozīmes tajā skaitā. Dzīves stils, manieres. Respektīvi, ja jūs sekojat ļaunas sabiedrības dzīves stilam, tā sabojā jūsu labās manieres, pat ja jūs esat nodevies Dievam un jūs mīlat Dievu savā sirdī. Un cilvēki, kas ir jūsu vistuvākie draugi, tikai nepārprotiet, es ticu, ka kristiešiem ir jātiekās ar neticīgajiem. Sālī jātiek ārā no sāls trauciņa, lai tā varētu dot kādu labumu. Es neticu šim dzīves uzstādījumam dzīvot pilnībā ārpus sabiedrības kādā klosterī, baidoties, ka mēs pazaudēsim svaidību un svētību. Ja mums būs kāds kontakts ar cilvēkiem, kas nav līdzīgi mums, tas nav tas, ko vēlos pateikt. Taču saku, ka pat ja mums ir kontakts ar neticīgajiem, un ja mēs pat atrodamies šajā pasaulē, tad noteikti, ka mums nevajadzētu būt kā no šīs pasaules. Un vistuvākie draugi, kas jums ir, tiem būtu jābūt cilvēkiem, kas jūs pievelk tuvāk Dievam, nevis jūs atgrūž nos no viņa. Jau atkal atkārtošu, ka nav nekā nepareizi, ja jums ir kontakts ar neticīgajiem, tomēr tam ir jābūt drošā vidē, un tas nedrīkst būt galvenais jūsu dzīves balsts un avots. Ar visu šo vēlos pateikt, ka lietas, kā piemēram, atrašanās ticīgo lokā, vārdu studēšana, dieva lūkšana, svētdzīve un cits līdzīgs, nav nepieciešams, lai Dievs mīlētu jūs. Dievs mīl jūs neatkarīgi no jūsu darbiem. Tev nav jādzīvo svēti, lai panāktu, lai Dievs mīl tevi. Vislielākā un nozīmīgākā atšķirība starp to, ko es šobrīd saku un ko tipiska baznīca sludina. Tipiska baznīca saka, ka ja tu nestudē Dievu vārdu, neapmeklē baznīcu, nemaksā desmito, nedara to un šo, tad Dievs pamatot zaudē cieņu pret tevi. Viņš tādēļ tevi nesvētīs un neatbildēs uz tavām lūkšanām un nepiepildīs tavu dzīvi. Pārsvarā baznīca šodien sludina, ka Dievs darbojas jūsu dzīvē proporcionāli jūsu sniegumam, bet es saku pilnīgi pretējo. Jūsu sniegums nepavisam neietekmē Dieva sirdi pret jums, bet vai no tā mums būtu jāizsecina, ka mūsu rīcība ir nesvarīga un nav nepieciešama? Nē, tas nav tas, ko es apgalvoju. Jūsu pareizā rīcība ir ļoti pat nepieciešama, taču ne tai ziņā, lai ietekmētu Dieva sirdi pret jums. Sniegums, tas, ko jūs darāt, ar ko jūs esat kopā, ietekmē jūsu sirdi. Te ir noteicošā ietekme uz jūsu sirdi. Pat ja Dieva sirds attieksme pret jums nemainās, ja jūs esat pieņēmuši Jēzu par kungu un akceptējuši viņu, Dievs mīl jūs, pamatojoties uz to, ko izdarījis Jēzus jūsu labā. Dievs dedzīgi mīl jūs, Dievs nepiemēro jums jūsu grēkus, Dievs mīl jūs. Punkts. Un neko jūs nevarat pārveidot tajā. Dievs mīl jūs neatkarīgi no jūsu snieguma. Jūs nevarat izmainīt Dieva sirdi rīkojoties labāk. Jūs nevarat izmainīt Dieva sirdi rīkojoties sliktāk. Dievs mīl jūs neatkarīgi no jūsu rīcības. Bet vai tas nozīmē, ka jūsu rīcībai nav nekādas nozīmes? Nav tas jautājums. Tādēļ, ka jūsu rīcība, ja piemēram tas, ar ko jūs pavadāt laiku kopā, lietas, uz ko jūs koncentrējat savu uzmanību, nosaka, vai nu jūsu sirds ir jūtīga pret Dievu, jeb šutā ir nocietināta pret Dievu. Es nesaku, ka Dievs akceptē vai noraida jūs pamatojoties uz jūsu rīcību, tomēr joprojām pastāv sekas jūsu rīcībai. Ja jūs nemeklējat Dievu, un tās būs lietas, ko es izcelšu turpmāk šajā tēmā. Tātad, ja jūs nemeklējat Dievu, jūsu sirds nocietinās pret Dievu un kļūst augsta, nejūtīga, nepakļāvīga. Un ne tāpēc, ka Dievs ir aizgriezies prom ar savu mīlestību un savu spēku. Dievs neiespaidojas no jūsu rīcības, bet jūs gan. Jūsu sirds būs jūtīga uz jebko, uz ko jūs fokusējat savu uzmanību. Tomēr ļaujiet, es nedaudz sniegšu šim te paskaidrojumu. Ir ļoti daudz lietas, ko stāstīt, tomēr es centīšos īsi. Tātad, es esmu lūdzis par cilvēku dziedināšanām, un es esmu redzējis cilvēks, kas ir saņēmuši dziedināšanu, un ir gadījums, kas bija kā katalizators, lai Dievs mani par šo te visu uzrunā. Tātad, es lūdzu par cilvēku, kas atradās ratiņkrēslā. Īsi pirms tam es piedzīvoju, kā cilvēks tika piecelts no miroņiem Pričetā, Kolorādo štatā, un tā bija brīnišķīga pieredze. Es vienmēr biju ticējis, ka Dieva griba ir dziedināt, un ka Dievs joprojām dar brīnums arī mūsdienās, kā mēs to lasām Bībelē. Bet, kad es redzēju šo vīru augšām celt no miroņiem, tas pārsniedz visu, kam es ticēju un uz ko es tiecos, un zināju, ka tā ir Dieva griba un viss ir iespējams ar Dievu. Teikšu tā bija. Es biju uzpumpēts un uzvilkts par to pozitīvā nozīmē, es biju sajūsmināts, un tā es vadīju šo sapulci, un tur bija kāds cilvēks, kas atradās ratiņkrēslā, un man bija grūti sagaidīt to brīdi, kad beigšu sludināt, lai varētu doties pie šī vīra un kalpot viņam. Man loģika bija, ja jau Dievs varēja uzcelt cilvēku no miroņiem, nevajadzētu būt grūti piecelt un dziedināt šo vīru ratiņkrēslā, kas bija paralizēts. Tiklīdz es beidzu sludināt, es gāju pie viņa un sagrābu viņu pie rokas un sacīju Jēzus vārdā: "Staigā!" Un es sagrābu viņu un izrāvu ārā no šī ratiņkrēsla. Tas bija liela auguma vīrs, un viņš nokrita tieši uz savas sejas uz grīdas. Un viņš bija paralizēts un nevarēja sevi noturēt. Es biju šokēts, apmuls un sakaunējies. Tas bija liela auguma vīrs, kurš varētu būt vairāk nekā 1,80 m garš. Man vajadzēja satvert viņu, es viņu nesu atpakaļ uz ratiņkrēslu, atvainojos viņam, sakot, ka nespēju viņam dot to, ko viņam vajadzēja, un es ļāvu viņam doties savu ceļu. Es devos atpakaļ uz viesnīcu, tas bija Oklahomā, Nebraskas štatā, un dodoties uz viesnīcu istabu, es biju vienkārši izpostīts. Es centos saprast un sacīt: "Dievs, tu uzcēli cilvēku no miroņiem." Esmu piedzīvojis, kā aklas acis atverās un kurlas auss tiek padarīts dzirdīgs, un es stāvēju un darīju to, ko es domāju, kas ir tava griba, un neredzēju vajadzīgo rezultātu. Tas man patiesi satrauc. Nesatrauc tik vien dēļ šī vīra, bet satrauc, jo vēlējos reprezentēt Dievu labāk nekā sanāca. Un tā es biju Dievu meklējumos šī atgadījuma dēļ. Tāpat notika citas lietas, tomēr man šobrīd nav laika te iedziļināties, bet pēc kādiem pāris gadiem visas šīs lietas virzījās vienā virzienā. Bija tādas divas vai trīs lietas, kas bija kļuvušas par manu fokusu, un es teicu: "Dievs, man vajag atbildi." Un kādu dienu es lidoju lidmašīnā no Toledo, Ohio, šķiet ka uz Čikāgu, un šajā lidmašīnā atrodoties, es lasīju Marka evaņģēlija, 6. nodaļu, lasot notikumu, kur Jēzus paēdināja 5000 vīru, un nav teiks, cik daudz tur bija sievietes un bērni, iespējams 10 vai 15 tūkstoši cilvēku ar 5 klaipiem maizes un 2 zivīm. Un lasot šo, daudz no jums noteikti sapratīs manis teikto, ka ir reizes, kad lasāt Bībeli, un tā kļūst dzīve jums, runā uz jums, katrs vārds iespiežās jūsos iekšā, un ir reizes, kad jūs lasāt veselu nodaļu, un aizvarot to, jūs pat neatceraties, kādu Bībeles nodaļu jūs lasījāt. Jūs nevarat atcerēties pat vārdu. Jūs prāts bija tajā laikā, kur citu. Un šis bija viens no tiem gadījumiem, kad lasīju šo, un tas burtiski uzrunāja man. Un es biju pārņemts ar to. Līdzīgi, it kā es atrastos tur, redzot, kā Jēzus paēdina tos 5000 cilvēku, un tas atstāja ļoti spēcīgu ietekmu uz mani. Es biju šajā lidmašīnā, lasīju šo stāstu. Tūlīt pēc tam, kad Jēzus bija paēdinājis šos ļaudis, teikts Marka 6:45, un viņš tūdaļ saviem mācekļiem lika kāpt laivā un pa priekš pārcelties uz Betsaidu, kamēr viņš ļaudis atlaiž. Un tos atlaidis, viņš gāja kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū, un viņš viens pats smalā. Un redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūras staigādams un gribēja tiem iet garām. Bet, kad tie viņu redzēja pa jūras staigām, tie noturēja viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ viņš ar tiem runāja un uz tiem saka: "Turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties." Un viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies. Lasot šo, likās, ka katrs vārds runā uz mani. Tikko lasīju par brīnumu paēdinot 5000 vīru, lasīju par Jēzu, kas staigā pa ūdens virsu. Tāpat problēma, kas draudē nogalināt mācekļus, nebija problēma Jēzum. Tas joprojām man šokē un pārsteidz mani. Dievs ir tik varens, tik ļoti visspēcīgs, ka tā pati lieta, kas varētu nogalināt mācekļus, šī spēcīgā vētra, Jēzus vienkārši devās pār šiem viļņiem. Gluži kā pastaigājoties pa ganībām, tas nebija nekas ārkārtējs. Ir daudz dažādu veidu, kā mēs to varētu piemērot mūsu pašu dzīvēm no šī pana. Dažreiz jums šķiet, ka jūsu problēma ir tik ļoti briesmīga un smaga, un tomēr tā nav problēma Dievam. Viņš vienkārši staigāja pa jūras virsu. Es tiku līdz vietai, kur tie redzēja viņu, un sauca palīgā. Viņš nomierināja jūru un vētru, iekāp laivā, un ja jūs lasīsiet šo pašu gadījumu atspoguļot Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļā, tur teikts, kad Jēzus iekāp laivā, un tū daļ laiva sasniedz malu, kurp tie brauc. Visi vienā brīdī bija pārcēlušies otrā krastā, ne tikai tika savaldīt jūru un vētru, bet arī laiva nonāca otrā malā nekavējoši. Viss šīs lietas man bija pārņēmušas. Atceros, ka noliku malā savu bībeli un skatījos pa lidmašīnas logu ārā, un mēs lidojām virs mākoņiem. Ticu, ka esat toreiz savā dzīvē piedzīvojuši šo skatu, kad ir vienkārši mākoņi paklājis. Es skatījos uz tiem un savā prātā iztēlojos Jēzu nākam pa šiem mākoņiem. Un atnākam un apsēžamies uz lidmašīnas spārnu. Dažiem varbūt tas šķiet muļķīgi, bet es vienkārši zīmēju šīs ainas. Un nodomāju, tas nebūtu nekas savādāks un neprasītu vairāk spēku. Un tas nebūtu lielāks brīnums redzot Jēzus staigājumu pa šiem mākoņiem un apsēžoties uz lidmašīnas spārnu, nekā tas bija staigāt pa ūdens virsu. Tas viss ir neiespējami. Un tomēr savā prāta iztēlēs to redzējumu bija pārņemts ar to. Un tad es nonācu līdz šai rakstu vietai Marka 6:51. Un viņš iekāpa pie tiem laivā un vējš nostājās. Bet tie bija pavisam iztrūkušies. Kad es to izlasīju, es sapratu un teicu Dievam, tas ir tieši tas, kā es jūtos. Es esmu pārņemts ar to, kāds ir Dieva spēks un spējas, ko Jēzus var paveikt. Es biju tik lielā mērā pārņemts ar to visu, apcerot to un brīnoties par to. Es jūtos ļoti apmierināts ar šādu domgāju. Tas tik ir notikums, un es domāju, pilnīgi ikvienam vajadzētu būt tik ļoti izbrīnītam un pārsteigtam, līdz es izlasīju nākamo pantu. Un tas bija, it kā Dievs man iesistu pļauku. Es nesaku, ka viņš to man izdarīja, bet tā pēkšņa atklāsme, kas man bija, tas bija kā zibens no skaidrām debesīm, kas izspēra man no šīs sapņainās attieksmes, kurā es atrados, un nākamais pants saka, jo, un vārds jo ir konjunktīvs, kas savieno iepriekš teikto teikumu ar šo teikumu, jo viņi notikumu ar maizēm nebija sapratuši, bet viņu sirds bija apcietinā, un nu saliekot to visu kopā, iemesls, kāpēc viņi bija tik ļoti izbrīnījušies, pārsteigt līdz neizpratnē bija tāpēc, ka viņi nebija sapratuši notikumu ar maizēm, jo viņu sirds bija apcietināta. Citiem vārdiem, te nu es biju un tik ļoti pārņemts un izbrīnīts par šo notikumu, ar vareno Dieva spēku un tā parādīšanos, tomēr šis pants parādīja lietas to patiesajā gaismā. Iemesls, kāpēc jūs esat šokēts un pārņemts par to, ko Dievs ir spējis izdarīt, ir tāpēc, ka jums ir apcietināts sirds. Šis ir tas, kā kungs man uzrunāja. Es joprojām atceros, kā sēžot tajā lidmašīnā, kad kungs man to pateica, tas bija līdzīgi kā mazs āmurītis manā sirdī, kas sāk klauvēt pie sirds durvīm. Es sāku saņemt atklāsmi. Ļaujiet man pateikt, kam daudz no jums iespējams piekritīs. Es nekad neuzskatīju sevi par cilvēku, kuram varētu būt apcietināts sirds. Es biju cilvēks, kas meklē Dievu un mīlēja viņu. Es biju Dieva kalpotājs un darīju visu šīs lietas. Un uzskatīju, ka cilvēks ar apcietinātu sirdi ir Dieva nīdējs, ateists, izvarotājs, laupītājs, slepkavs, šādu lietu darītājs, melis, zaglis, narkotiku lietotājs, prostitūts. Par šiem es domāju, ka viņiem ir apcietināts sirds. Bet te nu es biju cilvēks, kas mīlēja Dievu no visas savas sirds, Un man nekad, nekad tas nebija ienācis prātā, ka man varētu būt apcietināts sirds. Un tomēr es sevi identificēju ar to, ko mācekļi izrādīja. Viņi bija šokēti, ka Jēzus nāk pa ūdens virsu, nomierina vētru, un tad pārceļ tos un laivu uz otru krastu. Un es biju šokēts par to, un arī viņi tāpat bija ļoti pārsteigti un izbrīnīti, un tieši tāpat arī es jutos, un raksts šai ziņā viņus norāja, tādēļ, ka viņiem bija apcietināts sirds, un tas vienkārši nošokēja mani. Jo te ir pateikts, ka iemesls, kādēļ es biju pārsteigts, ir tāpēc, ka man ir apcietināts sirds. Kāds no jums varbūt arī neizprot, ko vēlos pateikt. Es nesaku šo, lai kādu nonicinātu, lai kādam liktu justies slikti, taču saku to tādēļ, jo šis sirds stāvoklis, ka tā ir apcietināta, nav vienīgi tiem, kas ienīst Dievu un ir dumpīgi pret viņu. Es ticu, ka katram, kas skatās šo raidījumu vai klausās to pa rādio, tas izskanēs kā negatīvs apgalvojums, taču tā ir patiesība, un ir vērts uz to atvērt savas acis un tikt brīvam. Ja mēs nezinām, ka mums ir problēma, tad nav veida, kā mēs varam atrisināt to. Ticu, ka mums ir jāatmosts un jāapzināt. Ka katrai personai, kas skatās šo raidījumu vai klausās to pa rādio, ir apcietināts sirds attiecībā uz Dievu kaut kādā no dzīves jomā.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Apcietināta sirds. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.